Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Гэтая перадача апошняя ў 2012 годзе, які блізіцца да завяршэння. Чым ён быў адметным для Беларусі і беларусаў? У гэтыя пераднавагоднія дні мы атрымліваем ад сваіх даўніх сяброў шмат маляўнічых віншавальных паштовак з добрымі пажаданнямі. А ў большасці лістоў аўтары імкнуцца падсумаваць вынікі адыходзячага году, згадаць найбольш адметныя падзеі апошніх 12 месяцаў, зазірнуць у недалёкую будучыню. Не надта аптымістычны настрой перад святам у нашага слухача Сергія Жаваранка з Кобрына, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Ён піша: «Мне 60 гадоў. Нарадзіўся я ў Кобрынскім раёне. Да 8 класа вучыўся ў дзвюх беларускіх школах. На жаль, многія мае настаўнікі ўжо адышлі ў вечнасць. Люблю справядлівасць. Слухаю Радыё Свабода на працягу некалькіх гадоў. Перадачы цікавыя, змястоўныя. Я пакуль працую, але знайсці працу ў маім горадзе з кожным днём становіцца ўсё большай праблемай. А якія заробкі? Прыбіральшчыца ў сярэдняй школе атрымлівае 1,2–1,5 мільёна рублёў. Цэны растуць не па днях, а па гадзінах. Беларускім людзям, калі ёсць чым ганарыцца, дык хіба тым, што ўсе мы пагалоўна мільянеры. Мільянеры ў нас, напэўна, нават болей, чым у Амерыцы. Але радасці з гэтага мала. Што нас чакае наперадзе, ніхто не ведае. Дзень пражыў і добра. Асабіста я ўжо нічога добрага не чакаю, у тым ліку і ў новым годзе. Слухаў вось зараз падарожжа Дзмітра Бартосіка ў сяло Дывін нашага Кобрынскага раёна. Гэта 30-35 кіламетраў ад Кобрына. Думаю, вось жа можна было запрасіць Бартосіка ў госці, пераначаваць, пагутарыць аб усім з цікавым чалавекам. Перадача карэспандэнтаў Беларускай Свабоды цікавая. Бачна, што супрацоўнікі стараюцца. Люблю слухаць Яна Максімюка. Родам з Беласточчыны, а як па-акторску размаўляе, заслухаешся. А як Валянцін Жданко вядзе аддзел лістоў, цікава. І кнігі Александра Лукашука ад вас атрымаў. Вялікі дзякуй усім. Поспехаў у новым годзе. Буду пісаць вам і далей». Гэта быў ліст Сергія Жаваранка з Кобрына. Пішыце, спадар Сергей, і не ўпадайце ў адчай і скруху. Да мільённых заробкаў беларусы за 20 годзі сапраўды прызвычаіліся, як зрэшты і да мільённых лічбаў на цэнніках. Гіперінфляцыю да праканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў перажылі многія краіны ўсходняй Еўропы, у тым ліку і суседзі беларусаў – палякі, літоўцы, украінцы. Але ўсе яны, правёўшы эканамічныя рэформы і стабілізаваўшы фінансавую сістэму, займелі ўрэшце параўнальна стабільныя нацыянальныя валюты. У Беларусі ж шматлікія нулі на купюрах толькі пры Лукашэнку закрэслівалі ўжо тройчы. І тройчы ж зноў вярталіся да вымярэння заробкаў і цэнаў у сотнях тысяч і мільёнах рублёў. Заманлівы гэта інструмент на пампоўванне эканомікі нічым не забяспечанымі грашыма. Калі няма незалежнага парламенту і самастойнага нацыянальнага банку, у выканаўчай улады заўсёды ўзнікае спакуса ва ўмовах безграшоўя запусціць друкарскі станок. Да якіх наступстваў гэта прыводзіць, беларусы за апошнія 20 год не раз пераконваліся. Наступны ліст даслаў нам Мікола Глінянка з Карэліцкага раёна. Падставай для звароту ў рэдакцыю стала маштабнае марнатраўства, якое назіралі мінулай восенню ўсе калгаснікі. Спадар Мікола піша: «У нашым калгасе мінулай вясной пасадзілі ажно 200 гектараў бульбы. Навошта так шмат, невядома. Напэўна, разлічвалі на вялікія прыбыткі. Сяк так выкапалі, а падзець няма куды. Бульбы паўсюль поўна, ва ўсіх урадзіла. Адборную бульбу здаюць усяго па 200 рублёў за кілаграм на сноўскі крухмальны завод. Але ўсё завод нават за такія маленькія грошы не забярэ. Які вынік? Бульба гніе, і яе сотнямі тон возяць на звалку. Што цікава, мясцовыя людзі ўвосень прасілі ў калгаснага начальства: «Прадайце нам!» Але ж начальнікі заламалі цану 800 рублёў за кілаграм. Задорага. Шкада і бульбу, і змарнаваную працу. Гэта ж сотні і сотні тон. Жах! Начальнікі думаюць не столькі пра калгас, колькі пра тое, як набіць уласныя кішэні. Добра было б, каб вашы корэспандэнты прыехалі, ды сфатаграфавалі ўсё гэта марнатраўства. Шкада, што цяпер паўсюль снег і завіруха, ўсё наўкол замяло. Але ж сотні тон бульбы не іголка ў стозе сена, неяк знойдзеце. написав у своєму листі на свободу Микола Глінянка з Карельського району. Неблаго було б, спадар Микола, каб ви сам зробили здымки, ды выслали нам. Вам, як мясовому чалавеку, які добра ведае ўсё, што адбываецца ў калгасе, зрабіць гэта куды прасцей. А з бульбай сапраўды многія калгасы сёлета пралічыліся. Усё пачалося гады два таму, калі здарыўся вялікі бульбяны неўраджай у Расіі і многіх іншых краінах гэтага рэгіёну. У выніку кошты даходзілі да паўдаляра за кілаграм. Расійскія нарыхтоўшчыкі гналі грузавікі ў Беларусь, гатовы былі выкладваць за бульбу вялікія грошы. А яна тады не надта ўрадзіла і тут. До таго ж і плошчы пад яе былі адведзены не надта вялікія. Лукашэнка ў той час шмат ездзіў па калгасах, загадваў неадкладна павялічыць бульбяныя плантацыі і будаваць бульбасховішчы. Беларускае тэлебачанне шматкрозь паказвала эфектны кадр. Лукашэнка выбірае з баразны некалькі буйных клубняў і трасе іх перад зніякавелымі калгаснымі начальнікамі. Вось, кажа, усяго некалькі бульбін і ўжо даляр. Начальства, як заўсёды, кінулася выконваць дырэктыву. Хоць усім добра вядома, сёлета бульба не ўрадзіла, а наступны год можа быць ураджайным. Напрыклад, каб зарабіць на бульбе даляр у адыходзячым годзе, трэба было прадаць яе не 2 кілаграмы, а часам цэлы 20-кілаграмовы мех. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Шэрагам заўваг, пытанняў, прапаноў звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Міхась Лойка з Менску. Слухач піша: «Хадзілі чуткі, што ў вашых шэрагах з'явіліся сакрэтныя агенты КДБ, якія кіруюць вамі, пішуць вам праграмы перадач і гэтак далей. Але вось паслухаў я нядаўна перадачу «Свабоды без гальштукаў» і пераканаўся, што гэта зусім не так. Вось гэта здорава, гэта па-нашаму. Вядома, не ўсе вашы перадачы цікавыя. Напрыклад, калі пачынаюцца нашы дзеці, мае дамашнія, а мы слухаем «Свабоду» ўсёй сям'ёй, выключаюць прымач. А калі была неяк недавно нейкая перадача аб практыкаваннях тыбецкіх манахаў дзеля падаўжэння жыцця, дык абураліся, навошта нам гэта? Сам я, на жаль, быў тады ў ад'ездзе, дык не магу каментаваць таго, што не чуў. А вось некаторыя злабадзённыя тэмы, якія хвалююць людзей, вы чамусьці не канаеце. Напрыклад, цікава ведаць, чаму ў Менску чарга на жыллё каля 300 тысяч чалавек? І чаму тым, хто прастаяў па 25-30 гадоў, крэдыт выдаюць пад 14,5, 20 і 35%, а амапаўцам, суддзям і кадабістам, у якіх вельмі добрыя заробкі, пад 3,5% і практычна без чаргі? Таксама людзей хвалююць эканамічныя праблемы. Напрыклад, што будзе з беларускім рублём пры заробку 500 даляраў? Ці варта непакоіцца пра банкаўскія дэпазіты? Колькі будзе каштаваць даляр пасля новага году? Тым больш, што ў вас гэта могуць каментаваць моцныя эканамісты – Жаліба, Злотнікаў, Богданкевіч. І яшчэ тэма – як Ярмошына фальсіфікуе выбары? Бо і казе, зразумела, 70-90% галасоў у падтрымку дзейнай улады – гэта проста абсурд. Прабачце, што выклаў свае думкі сумбурна і з памылкамі. Што думаў, тое і пісаў. Гэта быў ліст Міхася Лойкі з Менску. Густы ў слухачоў розныя, спадар Міхась. Мы стараемся ўлічваць запатрабаванні розных частак нашай аўдыторыі. Рабіць гэта так, каб былі задаволеныя ўсе, удаецца не заўсёды. Дарэчы, праграма «Нашы дзеці», якую вы згадваеце ў сваім лісце, у новым годзе з раскладу «Свабоды» знікне. Не зусім пагаджаюся з высновамі пра тое, што мы абыходзім тэмы, якія вы пералічваеце ў сваім лісце. І пра кватэрныя чэргі, і пра сумнеўныя сацыяльныя льготы чыноўнікаў і сілавікоў, і пра няпэўныя перспектывы нацыянальнай валюты, і пра тэхналогіі выбарчых махінацыяў мы не раз расказвалі ў сваіх праграмах. Але дзякуючы такім лістам мы бачым, што слухацкая цікавасць да гэтых тэмаў не знікае, таму не пакінем іх без увагі і у будучині. І на закінчення передсвяточний ліст від нашого слухача Федора Глєбки з Вітебську. Він пише: «Годзі стагнаць, білоруси! Радуйтеся життю, дару Божому! Щиро працуйте, годно поводьтеся! До ідеалу нам вельми далеко. Шмат хто з жанчин, дзявчат палять, випивають. Які з їх у такім разі жонки, дочки, маці? Не лепше і многія мужчини, особливо молодь. Бридкослов'я, п'янство, лянота і шмат іншого, про що і казати соромно. Усе гэта змалку бачать дзеці і виростають такими ж, а то й горшими. Восьмі зарнеє нація, духовна і фізична». Частяком і свобода виказує спочування білорусам з нагоди того, що черговий раз подорожала горелка і цигарети. «Невже ви робіться гэта на повному серйозі? А думайтеся! І ще, не колупайтеся у бруді, його і так повсюль хапає. Будем удячними Богу, що порівняно спокійно прожили минулий год, що він оховує нашу країну від природних катаклізмов». Ян Кабрыль у свой час сказав, що Беларусь буде жити до того часу, поки живе хоч один білорус. Будем гэта памятаць і верыць у лепшую будучыню. Бо выгадавала земля беларуская немала вартых сыноў і дачок. Радыё Свабода можа назваць іх пайменна. Шаноўная рэдакцыя, больш расказвайце пра тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць Беларусь, напрыклад, пра Алеся Міхалевіча, Андрэя Саннікава ды многіх іншых. Распавядайце, як жывецца суседзям, што адбываецца ў далёкім замежжы. Шчыра віншую ўсіх з нараджэннем Хрыстовым і надыходзячым новым 2013 годам. Мае віншаванні усім, хто любіць Беларусь і беларусаў. А таксама і тым, хто нас не любіць, можа, адумаюцца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Глебка з Віцебску. Удакладню, спадар Фёдар, што ніякіх спачуванняў з нагоды падаражэння гарэлкі ды тытуню мы не выказвалі. Іншая справа, што так вы маглі ўспрыняць інфармацыю ды каментары да гэтай падзеі, у тым ліку апытанні людзей на вуліцы з гэтай нагоды. Такія крокі ўлады маюць значныя сацыяльныя наступствы, і таму, натуральна, мы не можам абыходзіць іх увагай. А за цёплыя віншаванні і парады дзякуй. Мы таксама ўдзячныя ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі, тэлефанавалі, дасылалі смс, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам і нам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.